визначаючи своє місце в тому майбутньому. Люда вагалася, яку професію обрати – геолога чи хіміка. Обидві науки цікавили її. Обидві зв'язувалися в її думках з перспективами роботи на Лебединому острові. Марко теж висловив думку, чи не вчитися йому на хіміка. Але швидко передумав і вирішив лишитися моряком. «Знаєш, коли я була менша, то мріяла стати садівником і розводити квіти. Я й зараз дуже люблю квіти». Люда згадала про квіти, які їй приніс Грицько, і розказала про свої сьогоднішні пригоди. Марко з цікавістю вислухав її розповідь про знайду. «Розумієш, – сказала нарешті дівчина, – вона трохи чудна, дуже небалакуча і надто бідно одягнена, а це в наш час навіть якось незручно. Але одяг залежить не від неї. Зате вираз її обличчя і ті кілька слів, які вона сказала, свідчать, по-моєму, про те, що вона абсолютно нормальна. Я бачив її лише кілька разів, та й то здалека. Інспектор не пускає її з дому, а до нього теж рідко хто ходить. Його не люблять, хоча він дуже давно живе на острові. Особливо дошкуляє він усім своїми інструкціями та розпорядженнями. Завжди возить їх із собою і завжди знаходить причіпки. Він зліший, ніж його розбій. Про дівчинку завжди каже «дефективна». Боюсь, щоб біди кому не наробила. Знаєш, її зацікавили мої сандалі. Ото мені й спало на думку, коли б у Лузанах купити і подарувати їй такі. У цей час збори закінчилися, і рибалки розходились. На берег першим прийшов Левко. Він побачив Марка та Люду і жартівливо спитав, чому це в них побачення на такому видному місці. «А ми тут про твою хрещеницю розмовляємо», – відказав Марко. У Соколиному іноді жартома називали знайду Левковою хрещеницею, згадуючи, як він турбувався за врятування людей з дельфіна. Левко один час починав цікавитися врятованою дівчиною, але вона перший рік не ходила і не розмовляла, а лайливий інспектор кого завгодно міг віднадити від своєї хати. Люді довелося розповісти вдруге про свою зустріч та розмову із знайдою. Тепер вона робила це ще з більшим запалом, коли говорила про обличчя дівчинки, і з обуренням, коли згадувала про її одяг та про заборону Ковальчука підпускати будь-кого до хати. «Теж мільйонер», – презирливо сказав Левко. «Боїться, пограбують. Спеціально з-за моря бандити для цього приїдуть». «То, кажеш, вона в лахмітті?»
«На ній усе ціле, але це просто два шиті мішки, в яких прорізано діри для голови і для рук».
«Ну і гадина», – пробурмотів Левко. Люда повторила свою пропозицію подарувати знайді сандалі. Марко підтримав її. «Сандалі?» – перепитав моторист. «Обов'язково, і не тільки сандалі. Я їй усе привезу. Завтра в Лузанах усі крамниці переверну. Нехай Яків Степанович спробує не дозволити подарунок хрещениці зробити. А там ще перевіримо, чи справді вона така дефективна, як він розказує, чи це він її такою зробив». Почулася важка хода шкіпера. Він йшов спиною до місяця, і поперед нього сунула тінь. «Ей, команда!» – загукав Стах. «Давай на корабель! Пару розводь, рушаємо!» Юнга й моторист розпрощалися з Людою та умовилися наступного разу разом одвідати знайду. Дівчина повернулась додому. У великій кімнаті батько сидів за столом, схилившись над широким блокнотом. Газова лампа освітлювала перед ним хліб, порізану шматочками кефаль і високий глечик з кислим молоком. Він, очевидно, до вечері ще не брався. Весь зосередився над якимись обчисленнями. Між пальцями лівої руки диміла цигарка. Дочка діловито підійшла до нього, вихопила ту цигарку і кинула у відчинене вікно. Батько здригнувся, сердито глянув на неї і сказав спокійним тоном: «Вибач, але будь обережна. Тут цигарка може наробити пожежі».
Люда підійшла до вікна.